Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 23. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Epidemiološke mjere će biti popuštene u Nikšiću, Mojkovcu, Beranama i Kolašinu. Vlada formirala novu komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva napada na novinare. Pokret za promjene iniciraće parlamentarnu istragu o dodjeli stanova funkcionerima. Ljekari saopštili da bi Aleksej Navalni mogao da umre ukoliko nastavi štrajk glađu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Šta znači najava da će patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije potpisati temeljni ugovor sa Crnom Gorom, pravni ekspert Blagota Mitrić?
Ne može nikako da Crna Gora zaključi ugovor sa vjerskom zajednicom koja pripada stranoj državi, tako se zove, ime samo kaže. I da mislim, ako treba da se riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, treba da se riješi ugovor, ja mislim da jedno možda bude valjeno ako to zaključi država Srbije i Crne Gore.
Vladimir Šopov, analitičar Evropskog savjeta za spoljne poslove, očekuje da će Peking zauzeti kompromisniji stav prolongirajući naplatu duga za autoput Crnoj Gori, ali ne isključuje ni drugu opciju.
Ona nastupa prilično konzervativno, tačnije prolongira ili čak rekonstruiše dug umjesto da odmah posegne za njegovom naplatom kroz konfiskovanje imovine. Međutim, bilo je i slučajeva u kojima je Kina primenila takvu meru, uzimajući deo imovine kako bi na taj način učvrstila svoje prisustvo u određenoj zemlji.
Vanja Ćalović upozorava na legitimnost procesa i promjena u tužilaštvu.
Ja mislim da je ovdje nesporno da vrh tužilaštva apsolutno mora da ide, jer oni ničim nisu zaslužili da ostanu. Ne zbog promjene vlasti, nego zbog nedostatka njihovih rezultata. Ali ovdje pitanje na koji način će to da bude urađeno. Jer ako to bude urađeno na način koji nije legitiman, onda posljedice mogu da budu užasno velike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na preporuku Instituta za javno zdravlje, Ministarstvo zdravlja donijelo je nove epidemiološke mjere koje će važiti od sutra pa do 30. aprila. Na snazi je i dalje zabrana međugradskog saobraćaja vikendom u cijeloj državi. Iz Ministarstva zdravlja je saopšteno da ugostiteljski objekti mogu da rade od 7 do 23 sata u punom kapacitetu vani i unutra uz najviše 4 osobe za stolom. Dozvoljena su samo sjedeća mjesta uz dozvoljenu živu muziku u periodu od 18 do 21 sat. Zbog poboljšanja epidemiološke situacije ublažene su mjere u Nikšiću, Mojkovcu, Beranama i Kolašinu, gdje će biti otvorene vaspitno-obrazovne ustanove. Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o obrazovanju komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija. Kako je saopšteno iz MUP-a, formiranje nove komisije predloženo je zbog značaja koji rješavanje napada na novinare i imovinu medija ima crnogorsko društvo i dalji nastavak procesa europskih integracija, svakako i u cilju stvaranja bezbjednog ambijenta za izrečenu javnu riječ i slobodno obavljanje novinarskog posla, kaže se u saopštenju. Nova komisija, kako se navodi, ima 12 članova, a na njenom čelu je programski direktor Dnevnika vijesti Mihajlo Jovović. Pokret za promjene iniciraće parlamentarnu istragu i obrazovanje anketnog odbora u vezi sa dodjelom stanova funkcionerima i nosiocima sudskih i tužilačkih funkcija, najavila je potpredsjednica te stranke Branka Bošnjak. Ona je kazala da se više od deceniju bavi tom problematikom kroz poslanička pitanja koja su, kako je navela, prva razotkrila skandalozne odluke vlade do podnošenja krivičnih prijava protiv nadležnih u tom koruptivnom, kako je rekla, poslu. Ministarstvo ekonomskog razvoja pozvalo je sve turističke poslenike, ugostitelje i izdavaoce privatnih smještaja da dostave spisak svojih zaposlenih i time ih prijave za vakcinaciju kako bi bili svrstani u prioritetnu grupu. S obzirom na to da se u toku aprila očekuje dolazak velikog broja vakcina u Crnu Goru, zaposleni u turizmu i ugostiteljstvu će imati prioritet i vakcinisati se u najkraćem roku, navodi se u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Opasnost da se osoba zarazi koronavirusom znatno je manja poslije primanja jedne doze vakcine AstraZeneca i Pfizer, pokazala je britanska studija. Vakcina je dala dobar rezultat kod starijih od 75 godina i kod ljudi koji imaju hronične bolesti, kao i kod ostalih ljudi, piše BBC. Britanska služba za nacionalnu statistiku i Univerzitet u Oxfordu su otkrili jači imunološki odgovor organizma kod svih koji su primili dvije doze. Ljekari pritvorenog ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog zatražili su od njega da odmah prekine štrajk glađu, upozoravajući da bi u suprotnom mogao da umre. Njima su, kako navode u izjavi, pokazani rezultati njegovih medicinskih testova sprovedenih 20. aprila. Ako se štrajk glađu nastavi, makar i na minimalno vrijeme, nažalost, uskoro jednostavno nećemo imati koga da liječimo, navodi petoro ljekara, prenosi BBC. Navalni, star 44 godine, u zatvoru je od februara i zahtjeva medicinsku pomoć zbog akutnih bolova u leđima i utrnulosti nogu. Štrajkuje glađu više od 20 dana. Ljekari kojima je odbijen pristup Navalnom kažu da su njihovi zaključci zasnovani na rezultatima medicinskih testova od utorka, koji su opisani kao manje ili više nezavisni. Testovi su obavljeni u bolnici u gradu Vladimiru, istočno od Moskve.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Kina će vjerovatno odložiti naplatu prve rate kredita Crnoj Gori za gradnju autoputa, jer bi u suprotnom to dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO-u u cjelini da na prilično dramatičan način ukažu na zamke saradnje sa Pekingom, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Šopov, analitičar Evropskog savjeta za spoljne poslove. On zbog toga očekuje da će Peking zauzeti kompromisni stav, prolongirajući naplatu duga, ali ne isključuje ni drugu opciju, razgovarao Dragan Štavljanin.
Montenegro says it needs help from the...
Crna Gora je saopštila da joj je potrebna pomoć Evropske unije da bi otplatila ogroman kineski zajam od milijardu dolara za kontroverzni projekat gradnje autoputa, koji je doveo u tešku finansijsku situaciju. Prema trenutnom ugovoru sa kineskom izvozno-uvoznom bankom, prve naplate zajma dospevaju u julu. Šta će se dogoditi ako Crna Gora ne bude mogla da plati? Da li će Kina zaista uzeti zemlju i imovinu kao zalog, što joj ugovor omogućava, ili će prihvatiti kompromis?
Or it will offer or accept kind of compromise.
If one looks at the behavior of China in similar circumstances.
Ako se analiziraju potezi Kine u sličnim situacijama u drugim zemljama, ona nastupa prilično konzervativno, tačnije prolongira ili čak rekonstruiše dug umjesto da odmah posegne za njegovom naplatom kroz konfiskovanje imovine. Međutim, bilo je i slučajeva u kojima je Kina primijenila takvu meru, uzimajući dio imovine kako bi na taj način učvrstila svoje prisustvo u određenoj zemlji. Poznat je primjer Šri Lanke. Crna Gora nije trebalo da dozvoli sebi da se nađe u ovakvoj situaciji, sada je nužno da se što pre obrati Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i Međunarodnom monetarnom fondu u cilju razrade plana kako bi osigurala pravovremenu otplatu duga. Istovremeno, nova crnogorska vlada bi trebalo da objavi što je moguće veći deo ugovora sa kineskom stranom kako bi se konačno obelodanilo kako funkcionišu njene investicije, a koje, kao što je poznato, sadrže mnogobrojne rizike po zemlju koja ih uzima. Također, ovo je dobra prilika za vlasti u Podgorici da pokušaju da stvore kooperativniji i povoljniji okvir za investicije, pozivajući pre svega Sjedinjene države i članice Evropske unije da više ulažu ne samo u infrastrukturu, već i druge oblasti.
Kažete da bi Kina mogla da ponudi Crnoj Gori restrukturiranje duga. Šta bi to praktično značilo?
Mislim da će Peking prvo ponuditi odlaganje naplate duga. Rekonstruisanje je ambicioznije i podrazumevalo bi verovatno smanjenje potraživanja. Problem je što ne znamo sve detalje i procenjujem na osnovu postupka Kine u sličnim situacijama u drugim državama. Smatram da ne bi bilo mudro po vlasti u Pekingu da u potpunosti iskoriste odredbe iz ugovora, uključujući i preuzimanje delova crnogorske imovine. Naime, to bi dalo priliku ne samo zvaničnoj Podgorici i zemljama regije, već i Evropskoj uniji i NATO u cjelini da na prilično dramatičan način način ukažu na zamke saradnje sa Kinom. Zbog toga očekujem da će Peking zauzeti kompromisni stav prolongirajući naplatu duga, ali ne treba isključiti u potpunosti ni drugu opciju.
But of course we cannot entirely exclude the other option as well.
Yeah. China holds approximately one quarter of...
Četvrtina crnogorskog duga koji je prošle godine dostigao 103% bruto društvenog proizvoda otpada na Kinu. Pomenuta gradnja autoputa je od samog početka izazivala kontroverze. Dve studije izvodljivosti iz 2016. i 2012. godine pokazale su da ovaj projekat nije ekonomski isplativ. Crna Gora je najpre pokušala i nije uspjela da obezbedi finansiranje iz evropskih izvora, nakon čega se okrenula Kini. Na koji način ona uvlači druge zemlje u dužničku zamku?
Već je poznato kako funkcioniše kineski model investiranja u raznim zemljama. Njene kompanije su najsklonije ulaganjima u ključnim, strateškim sektorima kao što su infrastruktura poput luka, zatim energija. Takve projekte prati sumnjiv poslovni model. Zvanični Peking nudi zajmove i ceo prateći paket u kome su osim financija, kineska tehnologija i radna snaga.
Govori se da postoji obostrana korupcija u ovakvim aranžmanima, jer kineski zajmovi nisu nužno sa najpovoljnijom kamatnom stopom. Također cena pomenutog autoputa u Crnoj Gori je izuzetno visoka, 23,8 miliona dolara po kilometru. Tome treba dodati da Kina uslovljava kredite time da njene firme realizuju projekte, uključujući i prodaju sopstvenog materijala. Postavlja se i pitanje kvaliteta radova. Stoga se nameće dilema zašto su takvi aranžmani u interesu država koje u njih ulaze. Možda od toga imaju ličnu korist političari koji u ime tih zemalja sklapaju takve poslove.
Upravo sam teo da pomenem taj aspekt. Primjenu ovog modela investiranja olakšavaju razvojne potrebe mnogih država koje pokušavaju da po svaku cenu dođu do neophodnog kapitala za izgradnju infrastrukture i druge ključne projekte. Također u zemljama trećeg sveta, naročito autoritarnim, očito postoji problem korupcije, netransparentnosti i nepoštovanja standarda. Reč je o obostranom interesu jer nacionalne vlasti preko takvih zajmova dolaze u posjed novca koji potom plasiraju na netransparentan način preko mreže svojih lokalnih poslovnih saveznika. Istovremeno, Kina na taj način pojačava svoje prisustvo u toj zemlji. Međutim, taj poslovni model ne vodi dugoročno modernizaciji i evropeizaciji tih država. Pa na prvi pogled, one ovakvim sporazumima osiguravaju investicije, ali plaćaju previsoku cenu zbog korupcije i postavlja se pitanje poštovanja standarda. Mislim da su to kratkoročni aranžmani i da se približavamo trenutku kada će biti dovedena u pitanje njihova održivost, jer mnogi od njih se od samog početka suočavaju sa velikim problemima koji su sve očigledniji i stvaraju političke teškoće vlastima pojedinih država koje su sklapale takve dogovore sa Kinom.
slobodnaevropa.org.
I dok crnogorska javnost još nije upoznata sa sadržajem temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, koji će, kako je najavljeno, potpisati premijer Zdravko Krivokapić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije, otvoreno je pitanje da li ima razlike u tome što će ugovor o regulisanju odnosa crnogorske države i Srpske crkve potpisati Porfirije, a ne predstavnik mitropolije crnogorsko-primorske, kako je to ranije najavljivao mitropolit Amfilohije Predrag Tomović.
Za analitičara religije iz Beograda Draška Đenovića nema ništa pravno ili na bilo koji drugi način sporno u tome što će temeljni ugovor sa Crnom Gorom u ime Srpske pravoslavne crkve potpisati patrijarh Porfirije, a ne predstavnik mitropolije crnogorsko-primorske te crkve. Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je prirodno da Porfirije potpiše taj ugovor budući da nakon smrti Amfilohija još nije izabran novi crnogorski mitropolit, kao i zbog činjenice da tako važne ugovore inače potpisuje prvi među jednakima, a to je patrijarh Srpske pravoslavne crkve.
Činjenica jeste da je u nekim trenucima Amfilohije nekako delovao maltene kao da je crkva u Crnoj Gori samostalna, ako tako mogu reći, u odnosu na patrijaršiju, međutim ona to nije nikada bila, i nego jednostavno on je bio, da tako kažem, jaka politička i duhovna gromada, i u svemu tome jednostavno, s obzirom da znamo da je i prethodni patrijarh bio stariji, nekako je možda Amfilohija izlazi uvek u prvi plan kad je Crna Gora, ali ne mislim da je činjenica to što će taj ugovor da potpiše gospodin Porfirije da bilo šta promeni, jer samo je zapravo dovedeno da potpisuje osoba koja je viša po rangu u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, znači potpisaće patrijarh.
Iako je crnogorski premijer Zdravko Krivokapić 18. aprila najavio da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sadržaj tog dokumenta javnosti nije poznat. Ovim ugovorom regulišu se prava i obaveze između države i crkve. Bivši predsjednik Ustavnog suda Blagota Mitrić smatra da je sporna činjenica da će temeljni ugovor potpisati država Crna Gora i nacionalna crkva strane države. To je, kako ističe Mitrić, u suprotnosti sa međunarodnim privatnim pravom.
Pozivit se na pravile i principe međunarodnog privatnog prava, da je ovo klasičan primjer pravnog odnosa sa takozvanim stranim elementom i da ugovor bilo, ne znam, svih vrsta, ovdje će vjerojatno biti predmet ugovora oko imovine, oko ne znam čega, se potpisuje između država. Po mom sudu, polazeći od tih pravila i principa međunarodnog privatnog prava, ne može nikako da Crna Gora zaključi ugovor sa vjerskom zajednicom koja pripada stranoj državi, tako se zove, ime je samo kaže, i da mislim ako treba da se riješi pitanje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a treba da se riješi ugovor, ja mislim da to jedno možda bude valjeno ako se to zaključim država Srbije i Crne Gore.
Kao primjer kojim potkrepljuje svoju tezu, Mitrić navodi državu Vatikan sa kojom je Crna Gora 2011. potpisala temeljni ugovor.
Temeljni ugovor između katoličke crkve, na primjer, i Crne Gore sa katoličkom crkvom u Crnoj Gori, opisane sa Vatikanom. I sad novinari kažu, jeste li profesore, ali kaže, katolička crkva nema nacionalnu odrednicu. Ona sva katolička crkva u Srpsku pod Vatikanom. Ja znam odlično. Ali ova što ima nacionalnu odrednicu crkva kao da je srpska, ali Srbija zastupa interese svoje crkve. Utoliko prije sam u pravu.
Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom Crna Gora potpisala je 2011. godine u Vatikanu kako bi se uredio pravni okvir odnosa između katoličke crkve i države Crne Gore. U ugovoru se navodi da crkvena pravna lica imaju pravo kupovati, posjedovati, koristiti ili otuđivati pokretna i nepokretna dobra, sticati i otuđivati imovinska prava prema odredbama kanonskog prava i zakonodavstva Crne Gore. Katolička crkva ima pravo da gradi crkve i crkvene objekte, proširuje i preuređuje već postojeće u skladu sa važećim zakonodavstvom Crne Gore. Crna Gora je ugovor o uređenju odnosa sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori potpisala 2012. godine. Iste godine takav ugovor je potpisala i sa jevrejskom zajednicom. Što se tiče imovine kojom gazduje Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori, ne postoje precizni javni podaci. Stevo Vučinić iz nevladine organizacije Crnogorski pokret za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju ogromna imovina.
Srpska pravoslavna crkva koja je za posljednje 30 godina dozvolom vlasti na sebi upisala 12 kvadratnih kilometara crkvenog zemljišta, oko 650 crkava i većinu od blizu 50 manastira. Samo na primorju vrijednost te imovine je po cijenama iz 2008. godine oko 1 milijarde eura. Naravno da se tamo nalazi nekoliko hotela i nalazi se jedan veliki, naš najvažniji manastir, to je Ostroški, koji godišnje donosi prihode od više desetina miliona eura, jer je tamo razvijen vjerski turizam, tako da su ti iznosi procjenjuju godišnje da više desetina miliona eura se prihoduje i cijela Srpska crkva se financira iz Crne Gore.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavljena je debata o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o državnom tužilaštvu druga po redu, na kojoj se razmatra radna verzija tog dokumenta. Kako je saopšteno iz vlade, cilj debate je dobijanje konkretnih predloga i unapređenje radnog teksta. Vanja Ćalović-Marković rekla je da je nesporno da vrh tužilaštva mora da ode, ali mora se voditi računa na koji način će to biti regulisano i proces promjena legitiman.
Ja mislim da je ovdje nesporno da vrh tužilaštva apsolutno mora da ide, jer oni ničim nisu zaslužili da ostanu. Ne zbog promjene vlasti, nego zbog nedostatka njihovih rezultata. Ali ovdje pitanje na koji način će to da bude urađeno. Jer ako to bude urađeno na način koji nije legitiman, onda posljedice mogu da budu užasno velike. Evo samo jedan primjer. Ako se sada na nelegitimni način promijeni tužilaštvo i dođe novi tužilac, koji recimo dođe u posjed dokaza o teškim krivičnim djelima, organizovanog kriminala i korupcije na najvišem nivou i pokrene postupke protiv nekih visokih funkcionara. I onda se ponovo promijeni vlast i onda dođe novi tužilac koji onda povuče tu optužnicu. I toj osobi se nikad više ne može suditi za ta krivična djela. Smatrate li više im se mi igramo? Ovaj postupak mora biti legitiman. Jer ako ne bude legitiman, pod znakom pitanja je sve što urade novo izabrani tužioci. Jer ne vidim što bi spriječilo, recimo, bivšu vlast, da ako se vrati na glas, da na isti ovaj način razriješi tužioce koje ćete vi postaviti i na potpuno isti način ponovo instalira svoje partijske kadrove. Mi kao društvo to ne smijemo da dozvolimo. Da svaki put kad se promijeni vlast, da se promijeni tužioc, to je ono što je ovdje ključno pitanje. Znači, načina na koji će se ovo uraditi. Ja mislim da ogromna većina ljudi dijeli mišljenje moje da ti ljudi moraju da idu. I da tu nema svoje. Ali je pitanje načina na koji će dođu. I jako je važno, jer se sad postavljaju da temelji valjda neke druga čije Crne Gore, koja nije tu samo dok ste vi tu, nego koja bi da trebala da ostane nama građanima kad prođe ova vlast i vlast koja dođe poslije. I zato je strašno važno da ovako bitnim stvarima se ne donose odluke iza bilo čijih zatvorenih vrata.
Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović problematizovao je pojam ugledni pravnik i participaciju uglednih pravnika u strukturi tužilačkog savjeta, kako je to predviđeno predlogom vlade o promjeni tužilačkog zakona.
Rešenje možda u ovom drugom dijelu predloga i da onda neke organizacije, kao što je dozvolite da pomenemo advokatska komora i tako dalje, preusme društvenu odgovornost da svi mi ili udruženje sudija, advokata, nije važno sad, nevladin sektor, preuzmemo društvenu odgovornost za tog predlagača, da li je on dostojan jedne zajednice, recimo 1300 advokata, da zastupa određeni stav na javnoj sceni. To bi negdje taj institut podiglo do nivoa jednog većeg stepena odgovornosti. Isto mislim kad je u pitanju univerziteti, mada moram da priznam da univerziteti, nažalost, nemaju stav niče. Postoje izuzetni pojedinci, neki su u sali, koji će se uvijek odazvati, izaći sa svojim stavom u dijelu slaganja ili neslaganja, ali odista čutanje dio akademske zajednice dugo godina, da ne kažem decenija, dovede nas da nemamo tog dijaloga koji, ako ništa drugo, čućemo se, a onda potencijalni razlog.
Dnevno.rs.e. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden spreman je da ubistva više od milion Jermena pod Otomanskim carstvom početkom 20. veka formalno prizna kao genocid, što je korak koji su dosadašnji američki predsjednici izbjegavali i koji bi mogao dodatno da rasplamsa napete odnose Vašingtona i Ankare, pišu svjetski mediji. Kako javlja CNN, dve osobe upoznate sa odlukom rekle su da se očekuje da će američki predsjednik doneti deklaraciju u okviru zvaničnog saopštenja 24. aprila, povodom dana sećanja na masovna ubistva Jermena. Obojica su kazala da je moguće da se Biden predomisli i izda saopštenje u kojem se samo priznaje događaj, a da se on ne opisuje kao genocid. Većina istoričara smatra da je Otomansko carstvo u periodu od 1915. do 1923. godine počinilo genocid nad Jermenima i pripadnicima drugih etničkih i verskih manjina. Turska to poriče uz tvrdnje da je to bilo ratno vreme, da je bilo gubitaka na obe strane i da je ukupan broj ubijenih Jermena oko 300.000. Biden je u predizbornoj kampanji obećao da će kao predsjednik podržati rezoluciju u kojom se priznaje genocid nad Jermenima, nagovestivši svoju posvećenost ljudskim pravima. Međutim, kako ističe CNN, slična predizborna obećanja prethodnih predsjednika ostala su neispunjena zbog političkih razloga. Iako očekivan potez, Bidenovo priznanje genocida nad Jermenima moglo bi dodatno da zakomplikuje i onako napete odnose sa turskim liderom Erdoganom, s kojim američki predsjednik i posle 3 mjeseca od inauguracije nije razgovarao, ističe Associated Press.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Moskva kaže da je naređeno njihovim vojnicima da krenu da se vraćaju u svoje stalne baze nakon opsežnih vojnih vježbi u Južnoj Rusiji i u okupiranoj ukrajinskoj regiji Krim, koju je Rusija anektirala u martu 2014. godine. Najava o povlačenju dolazi usred pojačanih napetosti sa Zapadom zbog velikog broja ruskih vojnika oko područja istočne Ukrajine, gdje je u borbama između ukrajinskih vladinih snaga i separatista koje podržava Rusija od 2014. godine ubijeno više od 13.000 ljudi. Una Čilić.
Ruski ministar odbrane Sergej Šojgu rekao je da su ciljevi vanredne inspekcije u potpunosti postignuti i da će se vojnici vratiti u svoje baze do 1. maja. Međutim, iz njegove najave nije bilo jasno da li nalog za povratak vojske obuhvata sve vojnike uključene u rusko skupljanje vojske u blizini južne granice i na okupiranom Krimu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Twitteru je napisao da će smanjenje broja vojnika proporcionalno smanjiti tenzije.
Ukrajina je uvijek na oprezu, ali pozdravlja sve korake za smirenje vojne prisutnosti i deeskalaciju situacije u Donbasu. Ukrajina traži mir. Zahvalni smo međunarodnim partnerima na podršci,
rekao je Zelenski. Neidentifikovani zvaničnik NATO-a rekao je u Briselu da bilo koji koraci prema deeskalaciji od strane Rusije bi bili važni i dugo očekivani, uz dodatak da Zapadni savez ostaje na oprezu. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Prince rekao je da će Sjedinjene Države čekati da vide da li će nakon Šojgove najave Rusija ispoštovati plan. U međuvremenu ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je spreman da ugosti Zelenskog u Moskvi bilo kada. Sa druge strane, ukrajinski predsjednik pozvao je Putina da se sretne s njim bilo gdje u istočnoj Ukrajini kako bi razgovarali o smirivanju tenzija. Rusko ministarstvo odbrane kaže da su vježbe u blizini ruske južne granice i na Krimu uključivale više od 60 brodova, preko 10.000 vojnika, oko 200 aviona i oko 1.200 vojnih vozila. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell rekao je ranije da je Rusija skupila oko 100.000 vojnika u blizini granice, dok je ukrajinski ministar vanjskih poslova Dimitro Kuleba upozorio da se skupljanje ruskih vojnika oko granice nastavlja i da se očekuje da će dostegnuti brojku od 120.000 ukoliko nestane. Rusija tvrdi da ima pravo da raspodijeli svoje snage bilo gdje na svom teritoriju i da time nikome ne prijeti. Ukrajina i druge zemlje odbijaju priznati aneksiju Krima i smatraju da je došlo do kršenja međunarodnog prava i sporazuma koje je potpisala Rusija koji štite teritorijalni integritet Ukrajine. Rusija je aneksirala Krim u martu 2014. godine uputivši vojsku i održavajući referendum koji je najmanje 100 zemalja proglasilo nelegitimnim. Od tada ogromni dokazi sugerišu da je Rusija nastavila pružati diplomatsku i vojnu pomoć naoružanim separatistima koji se bore u ukrajinskoj regiji Donbas. U sukobu je od aprila 2014. godine ubijeno više od 13.000 ljudi, a raseljeno je više od 1.000.000.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Epidemiološke mjere će biti popuštene u Nikšiću, Mojkovcu, Beranama i Kolašinu. Vlada formirala novu komisiju za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva napada na novinare. Pokret za promjene iniciraće parlamentarnu istragu o dodjeli stanova funkcionerima. Ljekari saopštili da bi Aleksej Navalni mogao da umre ukoliko nastavi štrajk glađu. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.